Israel, die leuns van die Israelvisie teologie, deel 14. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javasjoan, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou jy enige van die boekpakkette of bybelpakkette benodig, of enige inligting wil bekom, of enige antwoord of vraag wil hê, is jy welkom, stuur net 'n WhatsApp na Pastorika, my vrou 0722-367-124, of gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za, en dan kan jy daardeur met ons kontak maak. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, dan wil ek jy vraag, gaan na deel 1, en begin by deel 1, anders gaan jy daal, of nie gaan jy daal, anders gaan jy 'n magdom inligting verloor het, wat jy geen, soos die Engelsman sê, clue het, wat gebeur het nie. Uiters belangrik dat jy sal verstaan dat ons nie vereenselig met enige van die volgende instansie op groepe nie, en luister toch mooi, messiaanse groepe, enige Israeliese groepe, die Hebrew Movement, the Second Day Movement, die Jap beweging, ons nie verwant aan enige kerk, die denominasie, of organisasie in die wereld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep, staan bekend as die eerste gemeente van Javasjoan, Suid-Afrika, en ons funksioneer vanuit Pretoria, en is internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike Hebreëse bonatuurlike name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Brandt Rottenham vertaal het, hoe die oorspronklike Torah 10 letter alfabet rondom die name. Die naam Jesus in werklikheid, Yahshua. Naam van die Heer Jesus in werklikheid, Javasjoa. Die naam van God se werklikheid, Elohim. Die naam van die Heer se werklikheid, Jaffa. Die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons vereenselig ons nie met die denkwyse van die Christendom nie, maar ons is Javiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, vir u wat 'n Restoration Bybel het. Onthou net, hier is nie die Restoration, die Emphasis Bybel, wat van 1902, wat by Koen Boekwinkels te koop is nie. Nee, daar is 'n totaal korrupt gemaakte Bybel. Ek gaan net weer kortliks aan verlede week sy laaste gedeelte raak, net om die vloei te kry. Ene Heinz sê dan die volgende. Heinz, een van die Israelvisie leiers. Die mense wat God of Jahwe geskaap het, sy naam was Adam en hy was blank. Want dit is wat Adam beteken. Let asseblief daarop dat die woord beeld verwys na 'n fisiese beeld en nie 'n morele beeld nie. Ek het verwys na die Conversation Bible, bladsy 4 sê, dit verwys uitsluitlik na die liggaam en nie na die eienskappe nie. Dit sê God is blank. Blank. Hoe het hy blank geword? Hy is dan gees. Jaffa is gees. Hoe kan hy 'n kleur hê? Blank. Daar is meer as 30 biologiese verskille tussen die blanke mense en die swart mense. Die swart mense is nie, nou sê hulle, hulle gaan verder, hulle sê die swart mense is nie homo sapiens nie, hulle word wel so geklassifiseer, maar selfs ons bloed, die blankese bloed, raakies, verskil van die swartese bloed. En hierdie feit, dat hulle bloed verskil, is bewys dat hulle nie mense is nie, want alle mense, Adamiete, het dieselfde bloed, Handelinge 17 vers 26, Nou gebruik hulle die skrif uit Handelinge 17 vers 26 en 27 uit konteks uit. Jy sien, as jy net na hulle luister, dan klink dit baie lekker. Maar Handelinge 17, 26, 27 sê, dat almal is uit een bloed, al die volker op die aarde. Hy sê nie blanke mense nie. Hulle sê blanke mense. Hy sê, selfs ons bloed, die blankese bloed, verskil van die swartese bloed. Ek het laas week ten einde net gesê, ek sken bloed, het my 302 eenheid geskenk, so die volgende maand sal my volgende een skenk, as Jaffa Lewensondes spaar, ek wil net vraag, of net sê, wanneer jy bloed ontvang, daar is nie een naam op nie, daar is nie een van nie, daar is nie een ras nie, daar is nie een mannelik of vrouwelik nie, dit sê oor positief, en as jy oor positief is, en Phineas is oor positief, dan kry jy mekaar se bloed, sonder dat jy dit eers weet. Hulle vraag jou nie, tensy jy jou eie bloed laat trek het, en het gebank het. En dan is er nog geen waarborg nie, dat het so is nie. Dit kan omgeruil word. Selfs ontbloed, die blankese bloed, verskil van die swartese bloed, het is nie waar nie. En hierdie feit, dat hulle bloed verskil, is die bewys dat hulle nie mense is nie. Maar die Bybel sê dan, die skrif wat hulle gebruik, alle mense, alle miete, het die selfde bloed, Handelinge 17:26, dis nie so nie. Alle oop positief, wit, swart, pink, grys, groen, blauw, en alle oop positief, oop negatief, of A negatief of positief, is die selfde bloed. So as jy bloed skenk, of as jy in ongeluk is, jy is bewusteloos, jy kan nie praat nie, jy het geen beheer wat hulle in jou insit nie, as hulle 4 liters bloed in jou insit, en 2 daarvan is Phineas se bloed, dan ongelukkig, dan is dit so. Hoe kry jy dit uit? O, ek laat dit uittap, jy kan dit nie uittap nie. Ek het daarvoor die demonstrasie gemaakt van die omelet, ek hou van hom. As jy 6 eiers het om my omelet te maak, jy breek 5 eiers in die pan, en toe die 6, wil hem een keer niks, en toe die 16 in die bak inbreek, soos hy vrot, het is een halve kuikentjie, skep jy hom uit, of roer jy hom door mekaar, gooi bykie curry by. Nee, wat doe jy? Jy gooi die hele bak eiers weg, hoekom? Want daar een eier het die ander 5 ook vrot gemaakt. Nou as hulle vir jou 6 liters bloed gegeet, en 1 liter van daai is dan swart bloed, hoe kry jy dit uit jou systeem uit? Het is gemeng in jou systeem. Want jou lichaam bevat 8 liter bloed, so, net sê, jy kan dit nie uit jou uitkry, dit vermeng onmiddellik, en die historie van die klot, en die doen dit, dit is die klomp, Israel visie theologie snert, ek het 'n professor van Potchefstroom Universiteit by my gehad, vir 2 ure, wat my als vertel het oor die bloed, hy sê, dit is onmoontlik, o positief, en wat ook al, die eense bloed werk op die anderse bloed, en daar sê die skrif, en hy het selfs grense gegee, wat is en allemaal bly gaan lees, wat sê daar so vir ons, in die skrif gedeelte, Handelinge 17:26-27, hy bepaal die grense waar hulle woon, hy sê daar, terwyl Jaffa almagtig vooraf, bepaalde tye en grense van hulle woonplekke vastgestel het, allemaal in die selfde bloed, maar wanneer jy met die onkundige praat, of wanneer die Israelvisie ouwens, met die onkundige praat vanaan, wanneer dit kom by politiek, dan klink het na een lekker story, ne? Al die onkundiges en verwarring word deur Satan uitgebuit. Nou sê Heinz gaan nou weer verder, hy sê al die onkunde en verwarring word deur die Satan uitgebuit, om ons, namelijk die blankes, uit te wis, volgens Heinz SA 2, bladsy 1 en 7. Hy sê dat die verwarring moet die wit mens uitwis, die blankes. Maar ek sê by alvast, hier kom een paar baie interessante goed. Swart mense is nie mense nie. So probeer die Israelvisie groepe in die wit theologie met alle allerlei theorieën bewys, dat swart mense is nie mense nie. En dat swart mense diere is. Ook word dan beweer, die swartes is dan ook die kinders van die bose Satan, die sogenaamde onkruid, Matteus 13, wat deur Satan gesaai word, volgens Heinz, SA 1, bladsy 253. Hy sê dit, dis nie thumbsucking nie, dis julle leiers, se snerk wat hulle skryf, en dit beïnvloed die denkwyse van die ander politieke wit mense. Die swartes is dan ook kinders van die bose, van die Satan. Hulle word verwys as die onkruid, in Matteus 13. Daar is wel sommige voorstanders van die wit theologie of die Israelvisie mense, soos die studiegroep Aktueel en Ene Neser, wat hierdie theorie verwerp, wat sê dat swart is die kinders van die bose, en hulle is die onkruid. Tenminste is daar 2 ouers wat regtig bietjie breins het. Daar is 11 sommige voorstanders van die wit theologie of Israelvisie, soos die studiegroep Aktueel, dit is natuurlijk in Namibië, en Ene Neser wat hierdie theorie verwerp en aanvaar dat die swart man is ook een mens. Maar dan kom hulle sê dat die swart mense is ondergeskik aan die wit mense. Oor die algemeen gesproke verkondig die wit theologie of die Israelvisie mense dat die profesie van Jesaja 18:6 in die hede vervul word, Nou, hierdie here van hulle was voor die 1995 vrystelling van afskaffing van apartheid en Mandela president geword het en die tipe goed. So die inligting hierso is van daai vroeë tyd. Oor die algemeen gespoor verkondig die wit teologie en Israel wie die ouens dat die profesie van Jesaja 18 vers 6 in die Here vervul word. Volgens Jesaja 18 vers 6, luister nou wat sê Jesaja 18 vers 6. Onthou wat het gebeur net nou? Onthou wat gebeur, hier word aangehaal Jesaja 18 vers 6. Jesaja 18 vers 6 sê, hulle word allemaal saam oorgegewe aan die roofvoëls van die berge. Nou as ek hier begin lees, kyk na die beeldspraak. Wil ek jy, jy moet kyk of jy dit kan konnekteer tussen swart mense en wit mense. Is daar 'n parallel om te trek? Is daar 'n verskil om te trek? Hulle word, hy sê Jesaja 18 vers 6, hulle word allemaal saam oorgegewe aan die roofvoëls van die berge. Die eerste vraag is, wie is die allemaal? En aan die wilde diere van die aarde en die roofvoëls sal daarop die somer deurbring. Hulle gaan waarop die wilde diere van die aarde en die roofvoëls sal daar op die somer deurbring. Waarop? Op die berge. En al die wilde diere van die aarde sal daarop oorwinter. Waarop? Op die berge. Punt. Is hier enige indikasie van 'n wit man of 'n swart man? Wit mense, swart mense. Enigsins, ek vra u. Niks. Nothing. Asiku. So word daar weer verklaar dat die wingerd waarvan hier sprake is, die wit man is. Wat verniel sal word deur die swart man, wat die wilde dier is. Kan u met eerlikheid verklaar dat vers 6 enigiets met wit mense of swart mense te doen het? Natuurlik nie, jy moet jou Bybel vat, dan gaan lees jy Jesaja 18 vers 6. Daar's geen verwantskap tussen ras nie. Daar's geen verwantskap tussen man en vrou nie. Vryman of slaaf, Jood of Griek, wit of swart man nie. Niks. Dit is hierdie soort manipulering van die skrifgedeeltes deur Israelwiese groepe in die wit teologie wat niks met enige wit of swart mense te doen het, wat aan die ongeletterde Afrikaner mense verduidelik word as die waarheid. Want weet jy hoekom? Bietjie evangelie, baie verregse politieke propaganda. Dis waaroor dit gaan. Voorbeelde wat genoem word, is dat die swartes weier om huishuur te betaal. Dit was nou wat Heinz gesê het voor 1995. Voorbeelde wat genoem word, is dat die swart mense weier om huishuur te betaal, terwyl die wit man daarvoor moet instaan. Heinz SA1 bladsy 54. Skole en boeke word verbrand. Onderwysers en parlementslede moet daarvoor betaal. Dis mos nou sterk wat hy sê. Hoe kan onderwysers en parlementslede betaal vir boeke wat verbrand word in toitoys? Dit kom uit die belastinggeld uit. Wie is? Wie ons is wat dit betaal? Die ouens wat belasting betaal. Hulle betaal daarvoor, nie 'n onderwyser nie. Hulle sny nie daai maand die onderwysers se salaris in die helfte en die parlementslede kry net 'n kwart nie om vir nuwe boeke te betaal. Dis ons 'n klomp snap, man. Hy sê, en die swart state moet onderhou word. Wie die swart state onderhou? Die onderwysers en die parlementslede. Wat Botswana en daai ouens, Sun City, daai area. Nee. Magope, en ek probeer aan die ouens ding, president Magope, Botito Sweti, as jy weet wat ek nou van gepraat het, Dis is nie die onderwysers en die parlementslede wat dit betaal nie. Dit is die belastingbetaler en die regering, die nasionale regering van die dag en daardie tyd. Die vervulling van die profesie van Jesaja 18 vers 6 word saamgevat in die woorde sonder om 'n skoot te skiet. Die profesie van Jesaja 18 vers 6 word saamgevat sonder om 'n skoot te skiet. Toe ek Jesaja 18 vers 6 gelees het hy enigiets gepraat van 'n skoot skiet. Luister weer. Of het iemand gaan roofvol skiet, wat ons nie van weet nie. Jesaja 18 vers 6 sê, hulle word almal saam oorgegewe aan roofvoëls van die berge, aan die wilde diere. Nou weet ek wie se roofvoëls van die berge nie. Is dit die swartes? Die hulle? Is dit die Israeliete, die wit ouens? En aan die wilde diere, so nou die wilde diere van die aarde en die roofvoëls, is hulle dieselfde klomp? Was die een klomp Zulus en die ander klomp Kosas? Ek weet nie. En die roofvoël sal daarop die somer deurbring. Al die diere van die aarde sal daarop oorwinter. Is dit wat hy probeer sê vir ons? Nou sê Heinz, hy sê SA1:54, die vervulling van die profesie van Jesaja 18 vers 6 word saamgevat in die woorde sonder om 'n skoot te skiet met 'n vierhoutjies en buitenbande neem 'n totale onontwikkelde ras die ongeletterde kinders die beheer oor die slim geleerde dokters en profeseë, professores by die volke van die sterkste weermag in Afrika oor. Heinz SA1:54. Ek gaan dit vir jou weer lees. Wat sê Heinz? En hy's reg. Hy't reg. Hulle het met vierhoutjies en necklaces en tyres het hulle die land gevat. Die vervulling van die profesie. Nou Jesaja 18 vers 6 het niks gepraat van necklace tyres en petrolbomme en nee, die vervulling van die profesie van Jesaja 18 vers 6 word saamgevat in die woorde sonder om 'n skoot te skiet, dis sy opvatting. Met 'n vierhoutjie en 'n buiteband. Neem moet vertaal na onontwikkelde ras. Dis die swartes. Die ongelet en ongeletterde kinders. Die beheer oor by slim geleerde dokters en professors. Daai ongeletterde kinders is nie regtig waar nie. As jy gaan kyk hoeveel skole het die blankes gebou vir die swartes. As jy gaan kyk hoeveel van daai swart kinders het gegradeer. Ek meen, waar het Mandela sy grade gekry? Waar het Boedelesi sy grade gekry? Waar het Desmond Tutu sy grade gekry? Waar het Ramaphosa sy grade gekry? Mbeki, waar het hy sy grade gekry? Hulle is allemaal 32 en 33 graad premesteraars. Hulle het van die beste akademiese opleiding ontvang wat enige wit man kon ontvang het. Want hulle was gebou om die leiers van Afrika te word. Alles deel van 'n een nuwe wêreld regeringssisteem. Hoe het Jesaja 18 vers 6? O ja, en dan sê Heinz, neem 'n totale onontwikkelde ras se ongeletterde kinders die beheer oor by die slim geleerde dokters en professors by 'n volk met die sterkste weermag in Afrika. Ons het die sterkste weermag gehad. Heinz SA1:54. Hoe het Jesaja 18 vers 6 enige versverwysing wat hy hier sê? Daar's geen grondige bewys, maar sy stelling is soos altyd gebou op gissings en koerantberigte. Ek wil amper sê die agterblad, die komiek, dis waar hy sy inligting gekry het. Die beskrywing van hierdie stryd in die hede bring 'n denkrigting en verduideliking na vore wat totaal onbybels is en nog erger. Dit ruis in teen die wese van Jaffa, my Elohim. Want dit is nie wat in hierdie skrifverwysings na verwys word nie. Die Israelitiese ouens, hulle verskriklike akademiese geletterde ouens, hulle het nie 'n klou wat met die Bybel aangaan nie. Hoe werk die soewereiniteit van Jaffa ons Elohim nie? Daarom sê ek professor Hannes altyd, Lees jou Bybel tesaam met enige stelling wat enige een maak. Want om net een woord te verander in 'n skrifgedeelte, verander die hele konteks van die skrifgedeelte. En 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Dit is belangrik om na sekere godsdienstige propaganda te kyk. Terwyl ons die gees van onderskeiding moet hê, dis mos een van die 9 gawes, né? Om die waarheid van die leuen te kan onderskei. Prys Jaffa vir die 9 gawes. Dis hoe ons die waarheid kan sien. Die leuen word so mooi versier dat dit amper soos die waarheid klink. Vir die oningeligte ou jong Afrikaner ouetjie wat so graag net 'n geweer wil hê om te skiet en wat net wil wit wolwe wees en wat net wil die blanke ras red van dit wat aan die gang is. Hierdie klink soos manna uit die hemel uit. Die swart mense vat ons land. Wanneer die wit teologie die oorname van die land beskryf het deur die swart man, dan sê hy in SA 1:54, God gee dit aan hulle. God Jahwe het dit vir die swart man gegee. Hy sê so. En verder stel hy in die skerpste taal dat God of Jahwe die swart mense in ons huise geplant het om informasie na die vyand, naamlik die ANC en UDF te stuur. Nee, Jaffa, of God soos hulle hom noem, Jahwe, het nie die swart mense in ons huise geplant nie. Ons wit vrouens was te moeg om hulle eie werk te doen, en elkeen moes 2 of 3 swart vrouens gehad het om hulle werk te doen. Die mans was te moeg om hulle eie tuine skoon te maak, hulle eie tuine te onderhou, en dan het hulle die swart mense gekry om dit te doen. Dis nie God wat hulle daar geplant het nie, dis die wit mense self, man. Nou kom, maak hy so stelling, Heinz, SA 1:54. So, Jaffa het hulle daar geplant om spies te wees. Hy sê dat Jaffa, dat God die swart mense in ons huise geplant het om informatie na die vyande, namelijk die ANC en UDF te stuur. God gaan swartes gebruik om te saboteer en inligting na die vyand te stuur. God, Jahwe, gaan die swart mense in die huise gebruik om ons te saboteer en inligting na die vyand te stuur. Weet jy wie is die vyand? Dis is seker die ANC en die... Nou moet jy luister, onthou wat leer die woord. Jy wat my studies verlang al volg, want ek praat van Israel gaan deur die groot verdrukking en ek verduidelik vir jy dat 1/3 van Israel word gered, die remmerend of die oorblijfsels, dan 2/3 gaan verwoes word of gaan vernietig word in die groot verdrukking. Wie is dit? Israel. Nou hierdie ouwens, van allemaal Heinz, hy het die klok oorslaan iewerster, maar hy weet nie waarom die bel nie, hy weet nie wie getrek die tou nie. Luister wat sê hy. Hy sê, God gaan die swartes gebruik om ons te saboteer en inligting na die vyand te stuur. Nou sê hy, want 2/3 van die wit volk, 2/3 van die Israelitiese volk, moet sneuwel, hulle moet sterf. Volgens Heinz 1, SA 1, laat sy 272. Nou sê hy, 2/3 van die blanke volk, die wit volk, moet sneuwel. Na 1994, nou my vraag nou aan u. Hy het hierdie stelling gemaak voor 1994. Sê vir my, na 1994, want onthou, hy sê, dis 'n profesie wat vervul moet word. Sê vir my, na 1994 het 2/3 van die blanke volk in Suid-Afrika gesneuwel? Nee. Maar ek het al gehoor dat Sina van Rensburg het gesê dat die nag van die lang messe En toe het hierdie Israel visie ouens almal gekom gesê, hierdie nag van die langmesse is wanneer Mandela sal sterf, gaan die swartes 2/3 van die witmense se kele afsny. Dit was groot propaganda. En toe, wat het gebeur? Soos altyd, het hulle weer 'n wind gesluk, of 'n wind gelos. So snaakse reepie. Want hulle net soos mis voor die son stil geraak. So dit beteken, dat Ossine van Rensburg het slecht gepraat. Want hy het gesê, 2/3 van die volk sal uitgeroei word, sal sneeuwel, sal keel afgesny word. Heinz, SA1, bladsy 272. Nou vraag ek, sê vir my, na 1994, het 2/3 van die volk gesneeuwel, die blanke volk? Nee. Weer valse propaganda, wat veronderstel is om vrees te veroorsaak, want die Satan werk waar vrees is. Ja, dis 'n feit. Daar's 'n paar honderd blankes doodgemaak op plase en verskillende maniere. Maar dis nie 2/3 van die blanke volk nie. Dis nie 2/3 van die blanke volk nie. Hy het gesê, hy het gevoorspel, hy het geprofeteer op in sy boek S. Heinz, SA1, bladsy 272. 2/3 van die volk sal sneeuwel. En jy weet wat, ons is amper 30 jaar later, hy het nog nie eens 1/3 van die volk gesneeuwel. Daar het nie eens 10% van die blanke volk gesneeuwel nie. Jy sien, dis die een klomp snerp op die ander klomp snerp, en dan kom die ouwers, en die oningeligtes glode. Dat die ouwers is Jaapie van Sail en Deborah de Richter, wat hierdie type informatie vat, en hulle plak het aan mekaar, want dis hulle geestelike voorvaders, dan blaas hulle die vure aan, rondom hierdie propaganda. Van die verbondsvolk van God, is die wit man en die Israeliete, en dan sit die 10 stamme van Israel, en dan sit die 2 stamme, en dan sit 2 stamme, en dan sit die 10 stamme, en een van hulle weet regtig wat dit is nie. Nou gaan hy verder in sy propaganda, in sy boek, op bladsy 172, hy sê die hongersnood van Afrika word deur die wit teologie gesien, die Israel visie, die hongersnood, word deur Israel gesien, as deel van die godsplan. Nou moet jy luister, wat doen die man? Dit klink asof hy maak, asof God of Jahwe wat hy aanbid, dis nie my Jahwe, dis nie Jahwe, ons praat nie van die selfde ding nie, so klein dom mannetjie is, wat nodig het dat mense, wat hy gemaakt het, om soos een klein poppie, die lijntjies trek, en sy armpies en sy beentjies spring op en toe. Die hongersnood van Afrika word deur die wit teologie op Israel visies gesien as deel van die godsplan om die eindtyd te verhaas. Die eindtyd verhaas. As Jaffa ding besluit, ja nie Jaffa nie, sy God die ding besluit het, my Jaffa, het hy nie nodig om sekere dingetjies te gebruik om sy plan te verhaas nie? Hy het nie nodig om aangejaag te word, hy kan nie aangejaag word nie. As hy in sy tyd het beplan het, as het deel is van sy blauwdruk, as het deel is van sy gedachte, kan ek en jy as mens hom nie verroer nie. Maar nou sê hy, die hongersnood van Afrika word deur die wit teologie, die Israel visie ouens gesien, as deel van die godsplan om die eindtyd te verhaas, en om die wit man van totale uitwissing te red. So voor hulle die laaste 2/3 doodmaak, die 2/3 van die wittes uit, dan gaan die 1/3 gered word. Julle praat, het klomp, rubbish, amper sê ek nou ordentlik Afrikaanse woord. Want dit is, het klomp snert. Julle nie skrif vir die goed nie. Dan bring jylle Jaffa af, die skepper van hemel en aarde, in die gelykheid van die klein mannetjie wat jylle dink hoe God lyk. wat gemanipuleer word deur ander Afrikaner mense. Sies maar. Julle verstaan nie eers die godheid van Jahashua nie. En dis hoekom julle die tipe goed skryf en glo en sy boeke opvreet soos manna. Al wat hy doen is om sy onvermoë om geestelik sy mense te leer in die woord te bewys. En dit is om vrees te saai wat onnodig is. Wat is op die internet vandag? Gaan kyk hoeveel boodskappe sê, the rapture is going to happen, the church is going to the rapture any day. Any day now, the rapture is going to happen. Ek kyk na die goed. Ek kry sekere boodskappe van oorsee af. Ek het inligtingsbronne, waar ek goed voordat julle van dit eers weet, het ek dit klaar gehad. Dank Jaffa daarvoor. Maar dis jare se kontakte. Kom ons kom terug. So wat gebeur? Vandag is dit die een rapture boodskap op die ander, die een prediker die rapture, die wegraping. Die Harpatsu. Het daar nie boot aan nie ook geskryf van die Harpatsu, die wegraping van die kerk. Natuurlik man, is hom geïndoktrineer is deur die NAR, New Apostolic Reformation, en al die ander spookpredikers. Hulle weet nie eens van 'n parousia nie. Het wederkomst. Hulle het ook nooit eens by die skrif gekom om dit te lees en te verstaan nie. Want hulle is verblind deur die bankrekening. Die onvermoë van Heinz om sy mense geestelik te leer en te lei in die woord bewys dat dit is vrees wat hy saai om te sê 2/3 van die wit mense gaan uitgeroei word. Die Bybel sê, al val 1000 op my linkerkant en 10,000 op my rechterkant, na my toe kom ek nie aan nie. Want hy sluit my in van achter en van voor, en ek sê somme bo en onderaan. En die my Bybel sê, dat elke haar op my hoof is getel. Vader weet van elke haar. Dis hoe intens hy belangstel. Hy sê so'n klein mannetjie wat hier so sit, wat gemanipuleer word nie. Nou gaan hy eens verder, hy sê, volgens een onvervulde profesie in Jesegiel 38 vers 5, word deur die wit teologie op Israel visie gestel dat Afrika op die wit man in Suid-Afrika toe sal toesap. Nou is al 30 jaar terug, het hulle toegesak op Suid-Afrika? Nee, jy het klomp, jy is in Wapie wat oorkom om te kom eet hierso, en wat gebruik word vir politieke redes, hulle spionne, hulle weet het net nie, maar hulle word getrek, want hulle het Suid-Afrikaanse identifikasie in Zimbabwe, en waar hulle stemtyd is, dan trek die ANC hulle in, en hulle kom eet, en partijtjes hou, en kry elke in 'n t-shirt, en 2 lemoene, en 'n troe ban, en dan net om te stem, en sit klaas aan, so hulle moet hulle weer geparatreer word. Volgens een onvervulde profesie in Jesaja, 38 vers 5, gaan lees en kyk of het enig iets te doen het, word dier die wit teologie gesteld dat Afrika, die continent van Afrika, op die wit mense in Suid-Afrika sou toesak. Het dit gebeur in 30 jaar? Nee. Weet jy hoekom nie? Want hulle is vrek bang vir die wit mense. Hulle weet nie hoeveel vuurwapens is daar nie. Hulle weet hoe paraat is hulle. Hulle weet van die blankes wat uit die weermag uitkom. Die rekkies en al die goed die, hulle is mos nie dom nie. Hy sê, volgens die onvervulde profesie van die Jesegiel 18:5, word deur die wit teologie Israelies gestel dat Afrika op die wit man in Suid-Afrika soeks toesak, maar die Messias sal nie, hy sê, maar die massas sal nie krag hê om so ver te loop nie. Die massas van Afrika sal nie die krag hê om na die sluitpunt van Afrika te loop nie. Hoe stupid is hierdie eens? Hulle ry taxis, hulle loop nie meer nie. Ai, die sterk wat hulle praat. Waar daarom word die juigkry deur Heinz geuiter, Prys die Here vir die hongersnood in Afrika. Heinz SA1, bladsy 115. Kom nou lees ons eers net Esegiel 38 vers 5. Dis nou die skrif wat hy gebruik. Kom ons kyk. Wat sê Esegiel 38 vers 5? Perse, Kustite en die Puteërs, saam met hulle, almal met skilde en helms. So wie's nou die Afrika ouens wat kom? Perseërs, is die Perseërs swart mense? Hy kon nou. Kustite, is hulle swart mense? Nee. Puteërs, is hulle swart mense? Nee. Saam met hulle almal, almal met skilde, omdat die Zulu skilde goed dra, en 'n helm. Het jy ooit 'n Zulu met 'n valhelm gesien, om oorlog maak? Het jy ooit in die geskiedenis gesien, van die Boereoorlog? Hierdie hele hoofstuk in Esegiel 38 het absoluut niks met enige swart of wit mense van Afrika te doen nie. Niks. Die hoofstuk was nou weer, luister wat ek sê, deur al die doomprofete aangehaal, toe Rusland Oekraïne binnengeval het, toe het hulle die skrif gebruik, die Perseërs, die Kusite en die Puteërs, saam met hulle allemaal met skilde en helms. So die Rus het skilde, en die Oekraïne ouens het helms, of helmets, soos ons hom ken. Hulle, ek het die hele drie uitgawes gedoen oor die leens. Ek het vraag, is die oorlog tussen Rusland en Oekraïne die derde wêreldoorlog? En is al meer as 'n jaar later. En is al wat ek weet, die Oekraïne ouens gee die Russe gas. Nou wil ek weet, wie lieg vir wie? Wie lieg vir wie? Wat van al die goed wat Heinz gesê het, is toepaslik op die blanke Suid-Afrikaners, op die verbondsvolk van God? Niks. Want niks van dit het werklik waar geword nie. Die onveranderlike raadsplan van God, of Jahwe, die onveranderlike raadsplan. Jy kan nie aan Jahwe se raadsplan verander nie. Dis 'n bloudruk. Dis 'n gedagte wat hy gevorm het. En Vader Jahwe is nie stupid of menslik dat hy eers in die rigting hardloop en dan kom hy voor by die T-aansluiting en dan steek hy vas en sê hy is nou links of regs of ons spreek oor die draad. Of kap ek 'n joet en dan gaan ek terug. Nee. Voor die grondlegging van die aarde het Vader Jahwe 'n totale onveranderlike raadsplan vir die mens bepaal. Hy pas dit nie aan soos wat hy gaan nie. Luister wat ek sê, dis onveranderlik. Hy kyk nie eers na die situasie wat politiek besig om plaas te vind en dan pas hy dit aan nie. Dis onveranderlik. Het sy ons daarvan hou of ons nie daarvan hou nie? Dis Jahwe se raadsplan. En dis hoekom die ouens nie Daniël 9:27 kan verstaan nie. Want dis deel van Jahwe se raadsplan. Toe hy die stamme geskuif het, die twee stamme, Juda en Ephraim, wat Israel geword het, gaan lees bietjie daarso in Hosea, hoofstuk 5, die hele Hosea hoofstuk 5, jy kan eintlik die hele boek Hosea lees, maar die hele hoofstuk 5, waar hy praat van Ephraim en Juda en Israel, daar by vers 5 rond, en vers 7. Dis Jahwe se raadsplan. Ja, hulle het later onder mekaar oorlog gemaak. Toe hulle nie meer bondsgenote nie. Maar dit was deel van Jahwe se plan, dat Israel tot stand kon kom. Uit Juda en uit Ephraim, Josef se seun, Manasse en Ephraim. Ephraim trek dan saam met Juda en uit hulle kom Israel voor. Dis 'n onveranderlike raadsplan. Dit kan nie verander word. Daniël 9:27 kan nie een van julle spookpredikers of enige parlementariërs of enige ou met geld of 'n nuwe wêreldorde of niemand kom verander nie. Dis deel van Jahwe se raadsplan. En daarom het hy die engel Michaël gestuur, een van die twee hoofengele na Daniël, Daniël hoofstuk 12, om met Daniël en sy volk te praat. Sy volk is wie? Dis Israel. Is dit hierdie wit oudjies van, wat sê hulle is boere Israeliete? Kom verduidelik dan vir my, wat staan in Daniël 12 geskrywe? Wat verseël hy? Daar twee keer. In Daniël 12 vers 5 en vers 7 of vers 9. En wat beteken Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12? Kom verduidelik dit vir my. En hoe pas julle daai 2625 dae toe? 2635 dae. Hoe pas julle dit toe? 1290 dae, 1335 dae. Hoe pas julle dit toe op die blanke volk van Afrika wat Israel visie ouens is? Wat het te doen het met Daniël en sy volk? Dit was 570 jaar voor Jahashua gebore is. Daai profesie gegee is. Dis die onveranderlike raadsplan van Jahwe. Daniël se 70 weke is 'n onveranderlike raadsplan van Jahwe. Die feit dat Jahashua 2 jaar na Israel toe bedien het, sy volk. Hy het vir sy volk gebore. Hy het vir hulle kom bedien. En die derde jaar, die laaste jaar, draai vader Jahashua se bediening na Israel toe. Dit was reeds uitgewerk voor die grondlegging van die aarde. En toe begin hy die 10 noordelike stamme bedien, die heidene. Nie die Israelitiese ouens nie. Ons kom uit die heidene uit. Dit noem ons 'n onveranderlike raadsplan van Jahwe. Hy veroorsaak dat hy sy verhouding breek met sy volk Israel. Dat terwyl hulle besig is, terwyl Pontius Barabbas daar staan in Jahashua, Pontius Pilatus daar staan, dan sê hy, hier is Barabbas, hier is Jahashua, wie moet ons loslaat? Dan sê hy, laat Barabbas gaan, 'n moordenaar. Kruisig Jahashua, dan was hy sy hande, Pontius Pilatus sê, ek vind hom geen skuld nie. Dan roep daai Israeliete uit, laat sy bloed. Hulle sê, nee, sê die Israeliete ouens, dit was nie Israeliete, dit was Jode. Dit was Jode. Nou, wie was die Jode dan? Verduidelik my, wie was die Jode dan? Was die Jode dan nie deel van die 11 stamme, noordelike stamme nie, wat teruggekom het na Jerusalem toe nie? En die feit dat hulle teruggekom het van hulle nageslagte, dit sê ons nie dat hulle Israeliete was nie. Daar was 'n kwalifikasie van die, om 'n Israeliet te wees, moes hy die stam van Benjamin en Juda, uit die stam van Juda, uit wat sy stam is Jahashua gebore, uit die stam van Levi, die stam van Juda, kom Jahashua, sy bloedlyn. Dit vir my is 'n raadsplan, 'n onveranderlike raadsplan, wat mense nie kan change nie. Die feit dat Jahashua op die kruis lê en spykers in sy hande ingeslaan word en dat daai kruis in die grond instamp en daai wonde skeer en hy half versmoor, dis wat die medici sê, hy versmoor, want hy hang aan sy hande, hulle sê aan sy hande, wat is sy hande nou, die geskiedenis bewys is meer die gewrigte, want jou hande skeer uit, hy kan nie 'n liggaam van 70 tot 100 kilogram hou vas, bly hang nie, aan 3 spykers nie. So wat doen hy? Hy sak af. Kan jy dit dink? Hy's reguit. Hulle laat hom val. Hy hang nou so. Sy longe druk toe. Hy versmoor. Dis die wreedste dood om te sterf, is 'n smoordood, 'n waterdood, 'n verdrinkdood, 'n vuurdood. 'n Smoordood. Maar dit wat plaasvind op Golgotha is deel van Jahwe ons Elohim se onveranderlike raadsplan. Niks te doen met 'n paar wit teologie of Israel visie oudjies in die suidpunt van Afrika nie. Wat wil kom praat oor die onveranderlike raadsplan van God of Jahwe nie. Wanneer ek 1 Timoteus 3 vers 16 lees en ek sien dat hy sê dat Jahwe was in Jahashua geopenbaar. Wie te geglo wat ons verkondig is in Jesaja 53. 1 Timoteus 3 vers 16 sê onteenseglik, ek dink aan die baie skrifte, hy sê onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Dit is deel van Vader Jahwe se raadsplan. Jahwe homself is geopenbaar in die vlees. Geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene. Wanneer was Jahwe as Vader, as Skepper, verkondig onder die heidene? Was dit nie Jahashua nie? Is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Wanneer was Jahwe die Vader opgeneem in heerlikheid? Jy praat van 'n onveranderlike raadsplan van Jahwe, of van God of Jahwe, soos jy hom noem. Dis deel van 'n onveranderlike raadsplan. Nie deur die wil van mense nie, maar wat bepaal is, sodat ek en u vandag in die waarheid, in die geopenbaarde woord kan lewe. Jy praat van 'n geopenbaarde raadsplan en ek sluit af. Is wanneer die katolieke en die protestante kom en al sy bonatuurlike name wegvertaal. Vir 600 jaar in die protestante tydperk. Hulle was voor dit in die katolieke tydperk al. Maar selfs in ons protestante kerk tydperk, 600 jaar. Jy praat van 'n onveranderlike raadsplan van Jahwe. Is wanneer hy voorsien dat hierdie bonatuurlike naam evangelie van Jahwe ons Elohim, Jahashua die Ruach HaKodesh, aan ons bedien kom word, wie bereid is, deel van die bereid van Jahashua. Jy praat van 'n onveranderlike raadsplan van Jahwe of God. Het niks met politiek te doen nie. Het alles te doen met die genade bloed van Jahashua. Ek gaan net hierso stop. Volgende week, as Jahwe lewe en gesondheid spaar, gaan ek net hierso begin. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Jahashua kom weer. Halleluja.